of America.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako mimi Harrison Kamau. Viongozi wa Umoja wa Ulaya leo wamekubaliana kuwekea vikwazo viongozi kadhaa wa ngazi ya juu kwenye serikali ya Belarus wanaotuhumiwa kuhusika kwenye udanganyifu wakati wa uchaguzi wa rais uliopelekea msako mkubwa dhidi ya waandamanaji waliokuwa wakipinga matokeo ya uchaguzi wa rais. Ripoti hiyo imetolewa na rais wa baraza la EU Charles Michel wakati akizungumza na wanahabari muda mfupi tu baada ya kukamilika kwa kikao mjini Brussels. Michel amesema kuwa kuna waraka maalum utatolewa baadaye leo kuorodhesha takriban viongozi 40 waliowekewa vikwazo. Ameongeza kusema kuwa sio kawaida kwa mataifa yote ya EU kupinga matokeo ya uchaguzi wa Belarus wa Agosti 9 uliomrejesha madarakani rais Alexander Lukashenko. Amesema kuwa mataifa yote wanachama wa EU yanataka uchaguzi mpya nchini humo ufanyike tena, na kwamba maafisa wengi wa taifa hilo wanahitajika kuwekewa vikwazo. Viongozi hao wa EU usiku wa jana Alhamisi pia wamejadili hali ya taharuki kati ya Uturuki na EU kufuatia uchimbaji wa mafuta kwenye bahari ya Mediterranean. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel mapema leo amepongeza uamuzi uliofikiwa na viongozi wa EU kuhusiana na mataifa hayo mawili ya Uturuki na Belarus. Wakati huo huo, wizara ya mambo ya nje ya Belarus mapema leo imesema kuwa imetayarisha orodha ya watu wasioruhusiwa kuingia nchini humo, ikionekana kuwa majibu ya vikwazo hivyo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wizara hiyo hata hivyo haijafichua majina ya watu walioko kwenye orodha hiyo. Belarus imegubikwa na ghasia na maandamano tangu kufanyika kwa uchaguzi wenye utata mwezi Agosti, wengi wakiitisha kuondoka kwa serikali ya rais Alexander Lukashenko. Licha hali iliyoko, kiongozi huyo siku chache zilizopita ameapishwa kimya kimya, swala ambalo limepelekea kuwekewa vikwazo vya kimataifa pamoja na tishio la kuendelea kwa maandamano kutoka kwa upinzani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Mapigano makali kati ya vikosi vya Armenia na Azerbaijan yanaendelea hivi leo licha ya wito wa kusitishwa, wakati rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akionya Uturuki dhidi ya kupeleka wapiganaji kwenye eneo hilo la mapigano. Macron amesema kuwa ripoti za kijasusi zimethibitisha kuwa wapiganaji 300 kutoka makundi ya jihadi nchini Syria wamepitia Uturuki wakielekea Azerbaijan, akionya taifa hilo kwamba sasa limevuka mipaka. Amesema kuwa Ankara inahitaji kutoa maelezo kwa nini inamuunga mkono mshirika wake wa siku nyingi Baku kwenye mvutano wa eneo la Nagorno-Karabakh linalokaliwa na kabila la Armenia lililojitenga kutoka Azerbaijan kufuatia mapigano makali katika miaka ya 90. Armenia na Azerbaijan wamekuwa kizozania eneo hilo kwa miongo kadhaa, lakini mapigano yaliyozuka Jumapili iliyopita yanasemekana kuwa mabaya zaidi. Karibu watu 200 wameripotiwa kufa wakati kukiwa na hofu ya kutokea kwa vita vikali vitakavyohusisha mataifa ya kieneo yakiwemo Russia na Uturuki. Wakati mapigano hayo yakiingia siku ya sita hivi leo, wizara ya ulinzi ya serikali iliyojitenga ya jimbo la Karabakh imeripoti vifo 54 zaidi vya wanajeshi wake. Waziri mkuu wa Armenia Nikol Pashinyan na kiongozi wa Azerbaijan Ilhan Aliyev wote wamekataa wito wa mazungumzo ya amani. Na shirika moja lisilo la kiserikali la Marekani linasaidia wakulima wadogo nchini Zimbabwe kuimarisha kilimo chao katika juhudi za kuongeza kipato pamoja na kuhakikisha usalama wa chakula nchini humo. Shirika hilo la Feed the Future Zimbabwe limesema kuwa wakulima wadogo nchini humo ni 70% na kwamba kuimarisha kilimo chao huenda kukarejesha hadhi ya taifa hilo kama kapu la chakula barani Afrika. Kufikia sasa, taifa hilo linalofadhiliwa na mfuko wa maendeleo ya kimataifa wa Marekani USAID linasema kuwa limetoa misaada kwa zaidi ya wakulima 13,000 katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Serikali ya Zimbabwe imesema kuwa wakulima wadogo wanashikilia nafasi kubwa kwenye uchumi wa taifa na kwamba itawasaidia na mbegu na mbolea ili kuimarisha kilimo chao. Kutokana na mafunzo yaliyotolewa na Future Zimbabwe pamoja na utabiri wa mvua za kutosha kwenye msimu ujao, inatarajiwa kuwa Zimbabwe itajikwamua kwenye tatizo la uhaba wa chakula lililoshuhudiwa kwa miongo miwili na hatimaye kuchukua nafasi yake kama hala la chakula miongoni mwa mataifa ya kusini mwa Afrika. Hizo zilikuwa habari za kimataifa kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu BMJ Muridhi tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Ni kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, kupekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki leo Ijumaa, tunaangazia masuala mbalimbali aliyoyazungumza mgombea urais wa Tanzania Tundu Lissu jana Alhamisi katika mahojiano ya moja kwa moja na idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kwenye sehemu ya pili tutamulika mchakato unaoendelea wa kesi ya Paul Rusesabagina anayetuhumiwa kuhujumu serikali ya Rwanda, kati ya mengine. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Jana tulipata fursa ya kufanya mahojiano ya moja kwa moja na mgombea urais wa Tanzania kwa tikiti ya chama cha upinzani Chadema, Tundu Lissu, ambapo alizungumzia masuala kadhaa na kutoa ufafanuzi kwa mengine. Hii leo katika kipindi hiki utasikia ni nini alichokisema ikilinganishwa na msimamo au sera za mpinzani wake mkuu ambaye ni rais wa sasa wa Tanzania John Magufuli, kuelekea kwa uchaguzi mkuu wa tarehe 28 mwezi huu. Lakini kwanza, kabla ya kuingia kwa masuala ya mahojiano hayo, habari za hivi punde zinaeleza kwamba Tundu Lissu ameshutumu hatua iliyochukuliwa na tume ya kitaifa ya uchaguzi NEC ya kusimamisha kampeni zake kwa siku 7 kwa tuhuma kwamba amekuwa akikiuka kanuni au masharti ya tume hiyo. Na Lissu amesema kwamba hatotii amri hiyo kwa sababu, kwa maneno yake, haina msingi wowote kisheria. Na kati ya tuhuma ambazo zinaelekezwa kwa Lissu na kampeni yake ni kwamba amekuwa akitoa kauli za uchochezi wakati wa kampeni zake. Na hapo, msikilizaji, ndipo tunapoanzia. Kwani hiyo jana tulimuuliza swali hilo hilo, na hivi ndivyo alivyoeleza.
Hizo kauli na shutuma hazina ukweli wowote. Kitu ambacho nimekizungumza ni kitu cha kweli tupu. Nimezungumzia ukandamizaji mkubwa ambao wanafanyiwa wananchi wa Tanzania na vyombo vya serikali, vyombo vya ulinzi na usalama. Nimezungumza jinsi ambavyo serikali ya Magufuli imeharibu mfumo wetu wa kidemokrasia kwa kupiga marufuku kinyume cha sheria shughuli za kisiasa, jinsi ambavyo imevuruga uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa wananchi kuzungumza na kuamua juu ya mambo yao, masuala yanayowahusu. Nimezungumza matumizi mabaya ya fedha yanayoonyesha wazi kabisa kwamba serikali hii inatumia vibaya madaraka. Kauli hizo ndio kauli za uchaguzi za kutaka watu wafanye mabadiliko kutoka utawala wa mbaya walionao sasa na kuwa na utawala ambao utawajibika. Sasa hizo kauli sio za kichochezi kabisa. Hawazipendi kwa sababu ni kauli za kweli. Na hakuna ambaye, hata mmoja ambaye amesema ni uongo. Ni uongo kwamba watu wameuawa na serikali hii, kwamba watu wameteswa na serikali hii, kwamba watu wametekwa nyara na serikali hii. Hakuna ambaye anabisha kwamba mambo haya hayajatokea. Hawataki yasemwe kwa sababu ni ya kweli. Sasa na huo sio uchochezi, ni kwamba wanatakiwa wajibu mambo ambayo wameyafanya katika miaka mitano ya utawala wa Rais Magufuli. Hiki ndio kipindi cha kuwajibika kwa matendo yao. Kwa hakuna ukweli wowote kuhusiana na hizo tuhuma za uchochezi.
Lakini pamoja na ripoti kwamba kampeni ya Lissu imekuwa ikiwavutia Watanzania wengi na kwamba huenda umaarufu wake umeongezeka, ingawa hakuna takwimu za hivi punde kutoka kwa taasisi zozote zinazofanya utafiti wa maoni huko Tanzania, mitandaoni na kwenye mikutano ya kampeni kumetokea hisia kwamba kwa baadhi ya Watanzania, inaonekana kama ni wengi, wanaosema wanaamini kwamba Rais Magufuli ameimarisha miundombinu, ukusanyaji wa mapato, amepambana na rushwa vilivyo, na kwa jumla ameleta maendeleo kama anavyoeleza hapa Rais Magufuli.
Tusimame pamoja. Mungu wetu anatupenda. lakini na chama chetu cha Mapinduzi kinawapenda kwa sababu kina ilani nzuri. Ninawaomba sana wa vyama vyote, maendeleo hayana chama, wa vyama vyote wanaotaka maendeleo kwa ajili ya taifa hili ambalo miaka mitano tulipokuwa tukipewa ilikuwa inahesabika Tanzania ni nchi maskini ya kutupwa. Leo tuko kwenye nchi za uchumi wa kati na uchumi wetu unaendelea kupaa, na katika nchi kumi za Afrika zenye uchumi unaopaa Tanzania tumu. Msituangoshe wapiga kura, tumejitahidi kuijenga hii nchi.
Sasa swali langu kwa Lissu lilikuwa ni atapinganaje na hayo,
hiyo miradi ambayo ameifanya haihalalishi ukandamizaji mkubwa na uharibifu wa uchumi ambao ameufanya katika miaka yake mitano. Iko hivi, Ethiopia ina shirika la ndege kubwa Afrika nzima. Ethiopia inajenga bwawa kubwa la umeme kuliko lingine lolote Afrika. Ethiopia ilikuwa ya kwanza kujenga reli ya kisasa ya umeme inayotoka Addis Ababa mpaka Djibouti. Ethiopia ina barabara kubwa na nzuri ya Addis Ababa kuliko za Dar es Salaam. Lakini kila siku hapa Tanzania maelfu ya mamia ya Waethiopia wanakamatwa wakiwa wamefungwa kwenye makontena, kwenye makontena yanayobeba bidhaa, wakiwa wanatoroka Ethiopia wanakwenda nchi zingine. Kwa sababu Ethiopia hakuna uhuru, watu wanakandamizwa, hakuna haki. Kwa hiyo kutengeneza miundombinu haimpi uhalali wowote wa kusema anapenda. Ukweli ni kwamba katika kampeni hii imeonekana wazi jinsi ambavyo Watanzania wanamfikiria yeye, kwa sababu kwa kweli Watanzania wanalalamika sana, wamefanyiwa vitu vibaya mno. Biashara, uchumi umeanguka, hakuna biashara hapa, watu njaa kila mahali. Sasa kwa hiyo miundombinu yake kila mtu anailalamikia, kwa sababu hakuna hela, hakuna haki, hakuna uhuru. Na watu hawali, sisi sio ng'ombe wa kulishwa majani na kunyoshwa maji na kulala. Sisi ni binadamu, nahitaji kuzungumza, tunahitaji kubadilisha mawazo, tunahitaji kufanya siasa, na yote haya Magufuli ameyavuruga.
Na je, masuala kama kupambana na rushwa, wanaosema amepambana na rushwa ipasavyo, na pia kuweka nidhamu katika serikali, hayo hauyaoni wewe ama vipi?
Ni muongo. Kama angekuwa anapambana na rushwa, asingejenga uwanja wa ndege nyumbani kwake kwa kumtumia mkandarasi ambaye wameoa familia moja na mlipaji mkuu ni mtoto wa dada yake. Amemfanya mtoto wa dada yake kuwa mlipaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wizara ya fedha, ili aweze kutumia fedha za nchi kwa miradi ambayo haina umuhimu wowote katika uchumi wa wananchi. Na ndio hii ambayo tunailalamikia. Kwa ufisadi umehamia Ikulu. Kuna vitu vingi, kuna hela nyingi ambazo hata mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali amesema zimepotea. Pesa nyingi tu, miradi mingi ambayo anaifanya anaamua yeye na anasema hivyo.
Na nilipomuuliza ni kwa nini anaendelea na mchakato wa kisiasa kuelekea kwa uchaguzi huu, na ili hali amekuwa akisema kwamba tume hiyo ambayo inasimamia mchakato huu inakiuka maadili na kwamba hana imani nayo. Hivi ndivyo alivyosema:
mfumo wetu wa uchaguzi haujawahi kuwa huru na wa haki hata mara moja. Sisi wa vyama vya upinzani hatujawahi kutendewa haki na tume tangu uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi wa mwaka 95, lakini bado tumeendelea kushiriki, kwa sababu huwezi ukamwachia nyani shamba lako la mahindi atamaliza kila kitu. Na demokrasia huwa inapiganiwa, demokrasia haiji yenyewe, pamoja na kwamba tunajua system ya uchaguzi yote haiko fair. Hatuwezi tukawaachia, na tumesema pamoja na kwa sababu tunajua system haiko fair, tunawaomba wananchi wetu wajiandae kulinda kura zao, wajiandae kulinda ushindi tutakaoupata, wajiandae kuhakikisha kwamba wagombea halali waliochaguliwa.
Kuhusu ushirikiano wa Afrika Mashariki, yani jumuiya, Rais Magufuli amekuwa akieleza kwamba utawala wake unaunga mkono kuimarishwa kwa jumuiya hiyo, lakini hiyo ni rasmi tu, kwani amekuwa akikosolewa na baadhi ya wachambuzi kwamba amejitenga na baadhi ya majirani wake. hali ambayo itakuwa na athari kwa utangamano wa Afrika Mashariki. Hayo ndiyo yanayosemwa kumhusu Rais Magufuli. Lakini katika sera za chama cha Chadema, nini kipi ambacho watakifanya kuhusu ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao kwa hakika umekuwa ukisuasua kwa muda sasa? Na vile vile Lissu mwenyewe analionaje swala hilo?
Swali lako ni zuri sana. Sisi tumezungumza sana kwenye kampeni hii juu ya jinsi ambavyo Magufuli ameharibu mahusiano yetu na jirani zetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, jirani zetu na marafiki zetu wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini ya Afrika, amevuruga mahusiano na Jumuiya ya Ulaya, amevuruga mahusiano basically na dunia nzima. Rafiki pekee tuliye naye sasa hivi Tanzania ni Burundi. Burundi ya yule mrithi wa Pierre Nkurunziza ndio rafiki pekee tuliye naye. Wengine wote majirani zetu wamevurugana na Magufuli amewavuruga. Sasa kujibu swali lako, serikali ya Chadema itarudisha mahusiano ya kirafiki ya na nchi zote zinazotuzunguka. Sisi hatuna adui. Sisi hatuna adui hata mmoja sasa hivi. Nchi zote za zinazotuzunguka jirani, nchi zote za kusini mwa Afrika na Afrika kwa ujumla, nchi zote za Ulaya na Marekani na wapi, wote ni marafiki zetu. Sasa wamevurugwa na mtu ambaye anaamini kwamba sisi tunaweza kuishi bila dunia, wakati si mimi naamini Tanzania haiwezi kuishi bila dunia. Dunia haihitaji Tanzania, Tanzania inahitaji dunia. Kwa sababu hiyo, sisi tutarudisha mahusiano mazuri na kila nchi ambayo imekuwa rafiki wa Tanzania miaka yote hii. Na kufanya hivyo, tutaanzia na Jumuiya ya Afrika Mashariki, na SADC, na AU, tutarudisha mahusiano mema na Umoja wa Ulaya, tutarekebisha uharibifu wa kidiplomasia ambao serikali ya Magufuli imeufanya. Na kwa kufanya hivyo, nchi yetu itasonga mbele katika nchi zingine.
Ni kushukuru sana Mheshimiwa Tundu Lissu kwa kupata fursa ya kuzungumza nasi hapa Sauti ya Amerika.
Asante sana kaka Murithi.
Msikilizaji, Tundu Lissu ni mgombea uraisi kwa tikiti ya chama cha Chadema nchini Tanzania, na kwa sababu ya muda hatungeweza kuangazia yote ambayo tulizungumza naye kwenye kipindi hiki, lakini kwa taarifa ni kwamba unaweza kupata mahojiano yote kamili katika mtandao wetu ama kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kwenda kwenye ukurasa wetu wa YouTube at VOA Swahili na utapata mahojiano hayo kwa kikamilifu. Na hapo, msikilizaji, ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani hivi leo, na kuomba usiondoke, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mrivi. Katika sehemu hii, kama nilivyokuarifu, tutakwenda mpaka nchini Rwanda, ambako mkosoaji mkuu wa rais wa nchi hiyo Paul Rusesabagina ameendelea kugonga vichwa vya habari tangu akamatwe takriban mwezi mmoja uliopita. Kwa Undani hii leo, mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi anaangazia tuhuma na mashtaka yaliyofunguliwa dhidi ya Paul Rusesabagina. Karibu Jason.
Asante BMJ Mureithi kutoka hapo Washington.
Tarehe 31 wakati analetwa Rwanda, tulipigiwa simu na watu wa idara ya upelelezi kwamba jamani, njooni saa 4, tunaonesha baadhi ya washukiwa. Mimi binafsi nikauliza, nani huyo mnataka kutuonesha? Wakasema njoo, utamjua ukifika. Nikasema lakini mimi ni kitu gani kinanipa motisha ya kuja? Wakasema tafadhali njoo. Nikaenda, nilipofika nikauliza watu wenzangu kwamba jamani, maripota wenzangu, nani tumekuja kumwangalia nani? Wakasema hata sisi hatujui. Mpaka yani wakati anaingizwa kwenye chumba tulichokuwa tumekaa, ndio tukamua kwa sababu tulikuwa tunamjua. Akaingizwa, amefungwa mapingo. Hakuna mtu ambaye alijua kwamba amekamatwa. na mpaka leo hatujajua alikamatwaje.
Ni Xavier Popote, mwandishi wa habari nchini Rwanda, akielezea jinsi walipata kufahamu juu ya kukamatwa kwake Paul Rusesabagina. Baada ya Rusesabagina kuonyeshwa mbele ya waandishi wa habari na maafisa wa upelelezi wa serikali ya Rwanda mwezi Agosti, familia yake ilisema kwamba alikuwa safarini huko Dubai na kudai kwamba alitekwa nyara. Bwana Rusesabagina mwenye umri wa miaka 66 kwa muda mrefu amekuwa mkosoaji mkubwa wa Rais Paul Kagame. Upande wa serikali ya Rwanda inasema kwamba kwa muda mrefu jina la Bwana Rusesabagina lilikuwa miongoni mwa majina yaliyopo kwenye waranti wa kimataifa kwa ajili ya kukamatwa na kuwasilishwa katika mahakama za Rwanda. Rusesabagina, ambaye alikuwa kitazamo kama shujaa katika filamu ya Hollywood maarufu kama Hotel Rwanda kuhusu mauaji ya kimbari nchini Rwanda mwaka 1994, anashutumiwa kwa makosa 13 ya ugaidi. Lakini Paul Rusesabagina anafahamika kama nani? Huyu hapa tena mwandishi Popote.
Anatambulika kwa mambo mawili tofauti. Kuna jambo moja la kwanza la kwamba yeye aliwanusuru Watutsi waliokimbilia Hotel de Mille Collines. Mille Collines manake milima 1000, lakini ndo jina la hoteli moja iliyoko mjini kati Kigali. Sasa hiyo hoteli alikuwa yeye ndo anaiongoza kipindi cha mauaji ya kimbari yaliyotekelezwa dhidi ya Watutsi mwaka 1994. Sasa historia inaonyesha ni mmoja kati ya watu ambao wanasifika kwamba waliwaokoa Watutsi waliokimbilia hoteli hiyo. Watutsi wakiwa ni kabila la watu ambao walikuwa wanasakwa, wanawindwa kipindi hicho kwa wakitafutwa ili wauawe. Lakini kabla sijaachana na jambo hilo, ni kwamba pamoja na kwamba kuna watu wanamsifia kwamba waliokoa Watutsi kipindi hicho, lakini wapo wengine wanaosema kwamba sifa alizozipata kutokana na kitendo cha kuokoa watu zilitangazwa, jamii ya kimataifa ilikuja kuzijua kwa hali ambayo ukweli wake ulipindishwa. Kwamba yani kuna filamu inaitwa Hotel Rwanda. Hotel Rwanda ni filamu ambayo inaelezea jinsi alivyookoa watu. Sasa watu ambao walikuwa wamefichwa kwenye hoteli hiyo, baadhi wanasema kwamba alikuwa anawatoza pesa. Manake yeye kuwaokoa sio kwa mapenzi. Kwa hiyo watu wamegawanyika sehemu mbili. Kuna watu wanasema aliwaokoa kimoyo safi, wengine wanasema alikuwa anatafuta pesa. Yaani yeye kuwaokoa ilikuwa ni kwa ajili ya tamaa za mali zao. Naona? Hilo ni jambo la kwanza ambalo mpaka leo bado kuna utata. Yaani watu baadhi wanachukulia kwamba yeye ni mwokoaji wa watu, hasa ukizingatia mwaka 2004 ndio mwaka ambao hiyo filamu inaitwa Hotel Rwanda ilitoka. Mwaka mmoja baadaye, maana yake 2005, kavishwa nishani ya mtu ambaye kuna nishani moja Marekani inaitwa Presidential Medal of Freedom. Maana yake nishani inavishwa mtu ambaye kapigania uhuru kuliko watu wengine. Sasa mwaka 2005 alikuwa rais wa Marekani kipindi hicho, George Bush alimvisha nishani hiyo kama ishara ya ushujaa wake kwa kuokoa watu kipindi cha mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi. Hiyo ni kwanza, ni ya kwanza. Ya pili, Rusesabagina anafahamika Rwanda kama mtu ambaye aliasisi kuna chama kimoja cha upinzani kinaitwa PDR Ihumure. Alafu baadaye alikuja kuunda inavyofahamika au ushahidi ulivotolewa, hata sio chama, ni mtandao wa vyama vya upinzani unaitwa MRCD. Naona? Sasa mtandao wa MRCD ulikuwa ni mtandao wa vyama ambao serikali ya Rwanda inavitaja kuwa ni vyama vya kigaidi. Na ni mtandao ambao kwa mujibu wa maelezo yake lengo lake ni kuipindua serikali ya Rwanda. Ni vyama vilijiweka pamoja. Sasa huo mtandao, hivyo vyama vilijiweka pamoja vikawa na jina la MRCD. Sasa hiyo MRCD ndio ikawa na tawi la kijeshi linaloitwa FLN.
Katika mkutano na waandishi wa habari Alhamisi wiki hii, watoto wake watano na mmoja wa mawakili saba walioteuliwa na familia yake kwa ajili yake walishutumu serikali ya Rwanda kwa kumnyima kupata jopo lake la mawakili huru. Katika mahakama, Bwana Rusesabagina anasaidiwa na mawakili wawili kutoka muungano wa mawakili nchini Rwanda ambao familia yake inasema kwamba walichaguliwa na serikali na kufanya kazi kwa maslahi ya serikali. Bwana Rusesabagina ashakubali katika koti kuanzisha harakati za waasi za FLN, kikundi kilichoongoza mashambulio mabaya nchini Rwanda mnamo mwaka 2018 na 2019, lakini akasema haikuwa kwa sababu za ugaidi. Tom Ndahiro ni mchambuzi wa siasa nchini Rwanda.
Kwa miaka kadhaa Paul Rusesabagina amekuwa ni mtu ambaye hakuficha kuwa anaipiga vita serikali ya Rwanda, na vita hiyo ilikuwa si maneno, ilifikia mahali ikawa ni vita ya silaha. Chini ya akiwa kama kiongozi wa kundi linalojiita MRCD, likiwa na kundi la FLN linaloendesha hayo mapambano ya silaha, na amekuwa kikiri kuwa ni yeye ndio kiongozi na anahusika nayo, na kwa sasa yeye ameamua kupiga vita serikali ya Rwanda. Na kwa kuwa kuna wakati hawa wa FLN walishambulia wakafanya mauaji ya raia wakitokea Burundi, na baadhi na wakati fulani wakachoma moto magari yaliokuwa yanapita kwenye mbuga ya wanyama ya Nyungwe, ndio ikasababisha hata kutafutwa na kukamatwa aliyekuwa msemaji wa kundi hilo, anaitwa Calixte Nsabimana, na anayejiita Sankara kwa jina lingine. Nina uhakika alikuwa anajua kuwa siku moja kama ikiwezekana serikali ya Rwanda ikapata nafasi ya kumnyakua au kumkamata, ingefanya hivyo, kwa sababu unapojihusisha na vitendo ambavyo vinapelekea kuwepo na vifo na uharibifu, vifo vya watu na uharibifu wa mali, basi ujue kuwa umetangaza vita na serikali, na ukitangaza vita na serikali, basi uwe tayari kupigana nayo kwa hali yoyote. Na ndio maana katika mashtaka yaliyomo anayoyajibu mahakamani sasa hivi ni pamoja na terrorism, ni pamoja na kuchoma majumba na vitu, nadhani na utekaji nyara utakuwemo, vitu kama hivyo. Alipewa tuzo mwaka 2005. Wakati huo hayo mambo alikuwa hajayafanya, na kwa sababu kwanza alikuja huku Rwanda mwaka 2004, alikuja na kama alivyosema yeye mwenyewe, akaja nadhani akanunua kiwanja cha kujenga, pengine sina uhakika naweza kwa hata amejenga, lakini baadaye ndo akaanza mipangilio hiyo mingine baadaye, ambayo amekuwa akifanya miaka kadhaa. Na kuna ripoti iliwahi kutolewa na wataalamu wa Umoja wa Mataifa wakimhusisha na kutoa misaada ya fedha kwa kundi moja linaloitwa FDLR. So na, kwangu mimi nadhani alipewa tuzo kutokana na filamu ambayo ilitokana na kile kinachosema kuwa aliokoa watu 1200 na 68, so akaonekana kama shujaa, pamoja na kwamba hilo ni jambo ambalo lina utata kidogo, lakini kupewa kwake tuzo kutokana na hivyo nadhani, lakini haihusiani kabisa na kukamatwa kwake kwa sasa hivi.
Mwezi mmoja uliopita wakati alifikishwa Kigali, wachunguzi wa Rwanda walisema kwamba alikamatwa na ushirikiano wa kimataifa. Siku kadhaa baadaye, Rais Paul Kagame wa Rwanda aliambia runinga ya serikali kwamba Rusesabagina alifikishwa Rwanda katika operesheni isiyo na kasoro. Lakini katika mkutano na waandishi wa habari, Anais Kanimba, mmoja wa watoto wake Rusesabagina, alisema bado hawajui ni vipi baba yake aliishia nchini Rwanda.
Asante sana Jason Nyakundi, mwenzangu hapo jijini Nairobi, Kenya. Msikilizaji, kwa hayo ndo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani hivi leo. Niwashukuru wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo na yale ambayo tumekuwa nayo wiki yote ya Kwa Undani. Msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Mamoyo Hamza. Jina langu ni BMJ Murithi, nimeshirikiana kwa upande wa pili na producer Saida Hamdun. Kwa pamoja tunawatakieni weekend njema. Tuonane tena siku ya Jumatatu inshallah.